Nyalangi.
Zaitene.
Je itene kwa singa ti VOA Afrique la sobi kwa oko lango mbalambala ti nzeti na banduru. Beko mitege na Washington, kota kwa tati Amerika ngonga omene ti la kwi na bongi. A wagon singa ti ala ke Félix ye pasi se zembro nga na firme Max Koyaweda. Bi baramo firme.
Bi baramo mingi mingi Félix yi baranga wa mango ikwe fadeso a sango.
Sango, biati kodro fosse a kange twadera si birin na tambora ti kwa na Abidjan kodro ti Côte d'Ivoire. Teneti douti na ti boum biti bad wa la Banque Africaine de Développement. A mwen ke ti kodro gwe biri bani ti yambalo na singo ti lo na mbareka.
Na Maroc, kapabale ouse na ouse ti boum biti a kodro ti bendo gigiso eke bando na ndo teneti eso angorozo wa la COP 22 a ziyanga ti akosala ti lo lasso na Marrakech. Ungo ti azo saki e baloko na oku a douti na yati boum biso.
Na Mali atugu tumba gbu mbeni jandamo oko na mbeni zoti batango datikanga biri na bi na kete kodoti banaba na kilometre ngbangbo oko na baliosio ti Bamako.
Na États-Unis c'est ça America Hillary Clinton wa dengo gapa ti yango ti démocrate a wupupu na pekoti so mokonzi ti polisi ti FBI James Comey atene a eke gwe na lo na gbeti ngbanga pepe na pekoti tene ti a email wala ambeti ti gbanda tere so lani a eke na ndö ti lo.
Na Soudan du Sud wala Soudan ti mbongo ungo ti azo bale oko na ota wala kwa na ndö ti nyongo samba na laposo na pekoti so mbeni zo apika ngombe na ndembe so ala ke na ndembe ti ndembo ayeke ba ndembo ti gere na limo. Zia itene na ndö ti VOA Afrique. Bia ti kodro Faustin Archange Touadéra ayeke na ndembe so na tambola ti kua na Abidjan sese ti Côte d'Ivoire tënë ti douti na ti boungbi ti ndokua ti bad wala Banque Africaine de Développement. Ima Jean Benjamin Ngolo te na singo ti bia ti kodro na mbageka.
Ya gabi ni e yambalo e de jalo na mbiti ti lango da. La se na nga perere so le de fadi na binet. Na nko e sili ki nalake tene tene bia ti kodro ti e ak le ango ti bia ti kodro ti a divizi e sa jene. Kodro ti Côte d'Ivoire. Na nko nga bala kona ou mene ande e de ti kodro ti e de ti ka bia ti bad para ti goro ti Afrika mbima. Ba tene si li tene nala na nko yisu la. Na la si ande na nga au menace là qui a des communautés quoi qui viennent de faire du tir là mais après un peu sans trop il y a des gens là qui sont dans un zapa voilà ni si vous voyez voilà c'est des centres de ça et quoi il y a des gens qui sont là donc c'est une abonne à l'abonne aussi et quoi il y a des gens qui sont dans le chrétien musulman du coup et à son bras à mes gens qui sont droits à garder l'une
Ake fade Jean Benjamin Ngolote, mbeni mwenenge ti Biafrika na mbage ti Abidjan, sese ti Côte d'Ivoire.
Zia itene na ndö ti VOA Afrique, Enzo Senga ayeke na popo ti amolenge ti Biafrika so ague na ya ti boumbi ti bendo ti gigi na ndö ti ye so angorozo, wala COP 22. So azi angati kusala tilo na ndapere so na Marrakech sese ti Maroc imalo
cérémonie d'ouverture officielle là passée par Nandabeso, donc le passage de la présidente de la COP 22 au Maroc sur Kigali. Donc, l'anglais qui est là a commencé à faire donc première session à Tamland de l'anglais. Après midi, il a été interdit à Corsi Paris. Donc, le conseil a passé bien à Zumingaga, Yikigé, ouverture a passé par Dinzoni, à une quoi Tamboula Sengé, et puis voilà, il est écouté, c'est la première session.
A Kusala n'a que Ningan de l'anglais aucun, en baguette Maroc.
Ça là qui commencé là ça qui on dans le 18 novembre donc 11 jours donc il commencé gawa qui dans le 18 mais ça participe délégation mais il dans la société civile c'est tout qui à que jeunes volontaires pour l'environnement tout qui représenté il y a pas une délégation je pense il quoi qui mais on a mis oui au max 10 12 18 ou 20 personnes mais il dit qu'on a fait quoi pour mais il y a même qui quoi qui il a dit délégation il quoi les gars ça mais ça dit comme ça réunion ça il quoi ça dit ça première réunion qui ouais Tizango bo tiku sala tuki ya mlenge tiko do tuki gati ton pa na kopi de tiki sala donc fa di point focal chen no climatique a zafa na sefia we afane yango bo tiku sala afane ye kweso si ya mlenge tiko tuki gati tiki sala we
ay ke fa de Enzo Senga na mbage ti Marrakech sese ti Maroc.
Zia itene na ndö ti VOA Afrique. Kota bwa Dieudonné Nzapalainga na pekoti tambola na kaka bandoro kota kodo komandati na gribizi adema mingi duti ngoti a intati so yetingangu awalala imalo
meni ya kwa de chiloka agbiando nikwe akete mulenga wara kwa kwi a via wara kwa kwi ausi kobela wara kwa kwi asi waziba wara kwa kwi akala so ka sumawa ngangu cha tela kbeloro awalani akeda parangwa kinata akabiwa na ndoni yekwe agbi ala kwa agbi nani
mbena ita londo kitongo so jigona gara kiringo ni bongo akape sembe akape kopa akape ya kwa kanala pe sunga akeda tikwa ngongo pe bugu langu akeda pe akiyeti mawa akiyeti vundo meme ndo tilangu na nso akeda pe ala so linga aeroport tangu so londo na kozo lango so akiyeso la sina mbaki bandoro meni nzoni da ada le keni kalte na za lango na gbeni ape ila ibai tena limiti bagi aita ti ale tongo sa pe e ganduru na la timu mabako na la bienvenue bitena la so aita ti ti karita so mina la gwe e za la kangwa sa bemendo sa la kusala ti tena e ba yeso lingbi sa la me karita sa kwase ane kwa kwa pe zo akoko so ye bandoro so ye aita ti mlenge ti be afrika limiti tena le bibeti lo le mwisi mabako ti tena e sara nani Lingbis guapa, lingbis muna caritas, lugwe, lo sala kwana iritimo, fadenza pakemu, tufana mande.
Aike fade kuta bwa Dieudonné Nzapalainga, archevêque Tibongi.
Zia itene nandoti VOA Afrique. Gervais Bodagay yetindo kwa ti sango, ti CPI, wala ndo farong mangati beno ti gigi na bangi, afana itene nandoti farong manga nandoti Jean-Pierre Bemba na mbakti la e imalo.
A dengong banga analisi pakara Jean-Pierre Bemba aiki ouse. Mena yatin bangati loso mbeni kbali ake atamulada. Kbali niso akeso a erlengati mundu atteinte à l'administration judiciaire de la Cour pénale internationale. Danila nalango bala kona gombeya tinze ti octobre soit en a wa dengong banga a bitenetin banga naliti a pakara soa ba tene ala iti anda. A wa dengong bangati dati dengong mati gimo ibati tene ala dengong bangati na legini pepe. Aiki azuto analo Jean-Pierre Bemba mveni aiki nga eme kilo le Musomba nga Jean-Jacques Magenda nga na Fidel Babala Wandu nga na beni mulenge ti kwabotse be Afrika Narcisse Arido mais a kenzoni inga ke mbanganiso to ana adlatikati deni fadia ke wanengu okupepe na ndoti teneti infractioniso maximum ti bangati kanga so azunali mbete saka aikigingu oku
a ke fade Gervais Bodagay ti dokwati sango ti CPI na Bangui.
Zia itenen andoti VOA Afrique kutagira aike kutangia mbieti tena educhande na laposo soa aike Ghana Alliance Française Tibongi timu gonda na kutagira timozoko tibe Afrika Dr. Weish solo salangu bale uku na usena ya timozoko Alex Balu afana itenen andoti ngyaso imalo
Docteur Wesh mangi la si a même ngi ko rabuli tala tena tena bon le pingba ito sa pe ma sanga ne na fini tulo la donc zala na tikango mozoko ge na ayo fonse si bongi e na sa median de ke pika mozoko a ki tena e mulo na nduzu a fe so tena mu ga tena monimo ti mozoko ti ko ti la to to ko ta gira la te buli ti tena e sa ko so ale a ki ti sa a ko ta zeni da tena ti ko ta gira to pa no ga
ni kilo nyela tsana loyen ba ngati tsana tsise sola ngi ania ke tambana ne mbili mitwana nye abu
de carrière musicale. On va donc ni là, c'est la phase de la reba, nous sur l'année était Azumigi, hein, c'est qui j'aime beaucoup. Dans vous tu sais Azaya ouais. Azaya amène Azamozoko. Et là c'est le cabal, c'est le logiso, mais là c'est ça, mais c'est rien. Bah c'est là
Aïke Fadé, Alexis Balu, promoteur artistique et culturel, voilà, wa salango kusala na lege cha mozoko si afana itene na ndo chingiaso aïke ga.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafonou, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour que soit un bango, ako, na Benjini, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMN, là, vraiment, nous dit tout bonheur.
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development, akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique, akisara njoni mingi. Mangati kode tonso si akisara si kodro amai, ti tene ta tene na a population. Ti fanala lege, ti maingo ti kodro, ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akebeni ngangu mingi egonda na kwa sala sala ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akebeni yesu akenjoni mingi.
C'est-à-dire que la radio de Voix d'Amérique n'est pas encore dans le pays, mais le FM n'est là, c'est 101.7. Hein, papa?
Isabelle, Petre Piatti, Dr. Wetch, na Centrafrica Jazz, Tigonda, Asewaso Kwama, Kwasinga, Tida, Kota, Batanti, Bangi, Nganandoti, Banda, Terre, Yesiriri, Yetere, Esalantoye, na Popotie, na Be Africa.
Itenengan Johnny Matanga, Tidungona, la Sukwasa, la Matanga, Tala, na Langotilaso, Yassin, Zapa, Abatala.
Inde beso a unziawe mosingila na laso kwa poso ndongo tima kwa singati na yankati kodro. Ikiri wa terre na ngonga mbalambala. Awa kwa singati ala ke Felix yepasi sezembo.
Ngana firme Max Koyaweda.
Zoswa leke kwa singani.
Fredner Kayemit.
Nando Masini.
Vasco Volarich.